Da hører dere. Er det dyd I den? Ikke? Nå hørte dere. Nei. Virker den nå også? Ja, nå hører jeg den virker. Ok. Ja, god dag. Vi skal da fortsette å gjøre ferdig kapittel 5 og forhåpentligvis kapittel 6 I dag. Før vi starter, to praktiske spørsmål. Jeg sa, tror jeg, I første forelesninga at vi må ha et referansegruppemøte tidlig. Har dere tenkt gjennom det? Ingen som har tenkt gjennom noe. Hvem det? Tillitsvalgt her nå, eller den et annet sted?
Den som tillitsvalgt for den klassen her ikke her nå.
Nei, og Vara ikke
her? Logistikk
her. Ok, så hverken tillitsvalgt eller Vara her?
Nei.
Nei, ok. Kan dere tenke ut en passende tidspunkt, for eksempel tidlig I morgen? Eller skal jeg foreslå et tidspunkt? Da tenker dere til I morgen. Ok, det andre I dag det karrieredag. Og det betyr at Rik skal I ilden kvart over 11 og utover. Nei, klokka 11 og utover. Så da betyr det at andre øvingstime I dag blir jo da amputert. Så det kan godt hende at jeg da kutter ut andre øvingstime. Hvis det ikke noen her. Men det får jeg vurdere da. Uansett så blir jeg sittende på kontoret mitt hvis noen skulle ha spørsmål. Spørsmål fra dere før vi starter? Ok. Vi skal da gå på et større eksempel I kapittel 5. Vi har jo nå påpekt det dobbelte bokholderisk prinsipp. Men det dukker jo opp saker. Det en gammel sak. Og dere husker sikkert finance credit-skandalen I sin tid, hvis det jo mange år siden. Men da var det snakk om at, det kan gå til jeg husker litt feil beløp, dere kan jo gå inn og google det. Jeg tror Nordlandsbanken tappte 500 millioner kroner på at noen, skal vi si, et par norske kriminelle personer da drev og blåste opp regnskaper. Jeg må bare si at jeg skjønner egentlig ikke hvordan man kan greie det. For hvis resultatet blåses opp, vi enige om at da må også egenkapitalen blåses opp. Altså disse to henger sammen. Så hvis du blåser opp et sted I regnskapet, så kan du si det enkelt, da må det blåse opp minst et annet sted. Og det betyr sjansen for at dette da blir oppdaget øker selvfølgelig, og det øker mye mer enn dobbelte av første. Så, og dette jo heller ikke noe kurs I å drive svindel, så jeg bare sier, hvordan de får det til, vet jeg ikke rett og slett. Men man har fått det til, og det som utrolig, det jo at da bedriftenes, bankenes, for eksempel revisorer, som jo eksperter ned til minste detalj, ikke oppdager en svindel på 500 millioner kroner. Det ganske utrolig. Og noen ganger så har vi hatt saker som har resultert I at den som ansvarlig for bedriften, ansvarlig for avdelingen, og ikke fulgt med I timen, og ikke forstått og så videre, den får da sparken. Det jo fordi at vedkommende ikke har gjort jobben sin. De kriminelle som har blåst opp, dem havner jo da forhåpentligvis et annet sted. For eksempel I fengsel med store bøter og så videre. Ok, det får være litt innledning. Som sagt, vi skal ikke drive opplæring I svindel. Tvert imot, vi skal drive opplæring I det som skikkelig. Skal vi se, da var den. Jeg bare sender rundt dette, ta et ark hver. Dette da rett og slett en enkel kontoplan. Vi skal litt senere ut se på kontoplanen som mye større. Dette et utdrag av kontoplanen, og dere ser altså nå for eksempel eiendeler. Jeg skal komme tilbake til denne klassifiseringen, så det bare at dere skal ha det arket liggende ved siden av dere hvis noen stusser på hva numrene og hva navnene på kontoen. Så her det forslag. Vi ser eiendeler, vi ser gjeld egenkapital, og vi ser altså, jeg bare peker på den i og med at den nærmest meg, her ser vi da eksempel på nummerering, og det betyr altså da, for eksempel kassekrediten har fått sitt nummer, vi har utgående inngående moms har fått sine nummer, så det betyr altså da at det er spesielle koder knyttet til den enkelte konto. Dere skal ikke pålegge, som jeg har sagt før, å kunne disse, skal vi si, kontonumrene. Det ser jeg ikke noe hensikt i, rett og slett. Men dere skal vite at det finnes, og dere skal vite prinsippet for inndeling av de. Og så kommer jeg til å komme tilbake til, hvis noen av dere reagerer allerede nå, og det er veldig fint om dere gjør. Her står det for eksempel da, både utgående og inngående moms står plassert under kortsiktig gjeld. Men inngående moms er jo strengt tatt noe vi har til gode. Men det velges å sette det på den måten, og vi ser også at oppgjørskontoen, som det er forskjellen på de to der, den er også tatt med blant kortsiktig gjeld. Normalt så vil det, altså normalt for en bedrift som går med overskudd, så vil jo bedriften ved enhver anledning være skyldig i merverdiavgift. En bedrift som skryter av at den får tilbake moms hele tiden, den går jo til helvete. Den går jo med underskudd. Ok, det får være den. Da har dere fått det arket. Så skal vi gå over til en praktisk føring, og da skal vi se, for å sende bakover, jeg tror, ja, jeg tar også, derfor forsyner dere også. Jeg kan det som til overs, savler vi sammen etterpå. Disse arkene, de ligger jo da ute i fronter, for de av dere som ønsker å skrive ut. Så hvis dere ser i fronter under emnemappe, så vil dere finne dette. Da kan dere jo slå opp på side 73 i boka. Og hvis jeg begynner å havne utenfor skjermen her, så håper dere sier fra til meg for at jeg glemmer meg i farta. Nå kan vi gjøre følgende, og nå regner man at alle har fått ark. Det er altså en del økonomiske hendelser, transaksjoner, forretningstilfeller, som står da oppført fra side 73. Vi kan bare bla oss utover først, så ser dere hva vi skal gjøre, og så kan jeg forresten ta oss og korrigere også de stedene hvor det noe feil. På side 73 så står det i andre linja over, ja, jeg kan forresten peke, legge det her. Der står det 20x, jeg må begynne å ta med brillene. Der skal det stå 20x1. Sånne små detaljer er viktig. 20x1. Så skal vi se, det var en feil til, det var ikke der. Så skal vi gå, jo, her på side 81, så står det 60 000 der. På side 81, der skal det ikke stå 60 000, det skal stå 350 000. Det ser dere sikkert ved salderingen, for å ta det enkelt. Her ser dere at det står 360 000 der, så står det 10 000 på debet side, og differansen som da er saldoen, den er nødvendigvis da på 350 000. Vi skal komme tilbake til den. Ja, nå ser jeg faktisk en feil til. Hva er det? Den står på feil side. Ok, jeg skal sjekke det når vi kommer dit. Jeg håper ikke det er noe feil på de andre føringene. Det husker jeg ikke i farta. Men vi skal komme tilbake. Så går vi utover til side 86. Her står det kjøp av butikkinventar, tror jeg det står. Jeg har streket over, så jeg ser ikke helt hva det står der. Men der skal det stå kjøp av bil. Og så ser dere nede her, dato den 22. Der skal det stå 20. Altså for husleie. Og lønn, der skal det stå 22. Da skal det være alle feil jeg har oppdaget. Oppdager dere flere feil, så må dere gjerne si fra. Dere fikk med dere de to, eller de tre feilene. Jeg kommer til å gjenta det når vi kommer dit etter hvert. Men da ser dere at det vi nå skal gjøre, det er at vi skal føre dette som står på side 86-87, det er hovedbok. Og det jeg også merker til da, jeg synes jo, det er en av grunnen til at jeg vil ha de store arka, dere ser jo at den biten der, etterfølges av den, etterfølges av den. Så dere ser altså at hvis vi går inn på et tilfeldig dato, tilfeldig hendelse, så ser vi at det står for eksempel 11 varekjøp på kredit. Da kan vi følge linja bortover, og så må vi gå over på den, og så må vi gå over hit og følge. Så det er jo da fordi at boka ikke er brei nok, at det er gjort på det viset. Da går vi tilbake til de hendelsene som vi skal føre inn i regnskapet vårt, og vi er da på side 73. Nå skal jeg føre dette sakte, og det betyr også da at dere må gjerne spørre underveis, det er litt av hensikten, hvis det er noe dere lurer på. Da starter vi på side 73, og første hendelse er at vi da får inn inngående balanse. Nå kunne jeg gjort det sånn, som jeg nevnte forrige gang, at for hver ting vi blir gjort oppmerksom på, så setter vi opp en konto her oppe. Det som da blir litt sånn rotete fort, det er at vi får en blanding av balanse og resultatkontoer bortover. Vi får en hendelse som da skal føres mot resultatkonto, eller mot resultatdelen av regnskapet, noe annet mot balansedelen av regnskapet og ulike kontoer. Så jeg tar nå og rett og slett setter opp de kontoene vi har bruk for. Da får vi samlet en type kontoer for seg, og deretter en annen type kontoer. Men om dere da setter disse hulter til bulter, for å si det sånn, tenk oss eksamen, så vil det bli godkjent som like godt. Det er ikke noen klar regel på dette, at det skal samles. Så det er opp til dere egentlig. Da gjør jeg følgende. Jeg bruker den jukslappen der. Da setter jeg følgende, og jeg tar nå ikke med numra. Kontonummerne hopper jeg over, rett og slett, for ellers så blir det så mye tekst her. Så det første vi setter opp her, det er varebil. Personlig så foretrekker jeg at det som har med penger å gjøre, direkte kontanter, står til helt i starten, altså kontanter og bankinnskudd. Det er varebil, så har vi varer, og med varer underforstått. Når vi skriver varer, så mener vi alltid varelager. Videre, vi har kundefordringer, der bare skriver jeg KF som forkortelse, kundefordringer. Så har vi på en måte en vanskelig konto, og det er kontanter. Og den blir vanskelig fordi at vi også har noe som heter bank. Og ikke være i tvil om følgende. Når en bedrift vanligvis snakker om sin kontantbeholdning, er vi enige med at det er summen av de to. Og senere skal vi se at definisjonsmessig så betraktes kontantbeholdningen som summen av dette. Men med kontanter så mener vi da fysiske penger som ligger i bedriften. La oss si butikker hvor vi har kassaapparater for eksempel, at det ligger penger der. Så dette er penger som befinner seg i bedriftens ansvarsområde. Så er det bankinnskudd, så har vi da Gran Kapital. Og jeg bruker nå ikke Gran Kapital som begrep, jeg bruker da egenkapital. Altså dette er bedriftens egenkapital. Det er jo edelgran som har rettighetene disse for all del, men jeg synes det er mer naturlig å skrive egenkapital. Så har vi da edelgran, eieren privat, EP. Dette er en hjelpekonto som jeg nevnt tidligere. Så har vi, skal vi se, langsiktig lån, og da setter jeg bare stikkordet lån. Dette avhenger av, altså, det som er viktig når dere setter opp kontonummeret, det er at de er entydige for dere selv. Altså at dere ikke begynner å lure på etterpå hva jeg har ment med det og det. Så hvis dere foretrekker å skrive for eksempel langsiktig lån over for sikkerhetsskyld, helt i orden. Vær heller fornøye enn slumsete. Det hjelper dere. Det var langsiktig lån. Så har vi leverandørgjeld. Jeg kunne ha brukt forkortelsen LG, men det står også for langsiktig gjeld, så derfor så velger jeg ikke å bruke den. Det er leverandørgjeld. Og så kan jeg da bare markere den streken, eller skille mellom der. Og da ser dere at kontoene til venstre for den ruglelinja nå, det er balansekontor. Da er de samlet til venstre, og tilsvarende så samler vi da resultatkontor til høyre for denne streken. Og da, første vi har, det er salgsinntekter. Det neste er varekjøp, og der må vi skrive varekjøp. Vi må ikke der skrive varer, for da mener vi egentlig lager. Det har vi allerede brukt opp den betegnelsen. Men her borte, dere må gjerne skrive varelager hvis dere ønsker det, sånn at dere er sikre. Og særlig nå i starten kan det være en fordel. Så har vi da lønn. Da er vi over på kostnader. Vi har leie av lokaler. Jeg setter bare ordet leie, for her er det bare en type leie. Vi kunne jo leie av bil, leie av lokaler, for eksempel, og da må vi spesifisere det bedre. Så har vi reklame. Skriver dere markedsføring, MF, så er det helt greit, selvfølgelig. Og så har vi da, skal vi se, det var renter. Jeg skal bare telle at jeg ikke har hoppet over noen nå. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, jeg skal ikke ha... Ja, det skal være riktig, så vidt jeg kan se. Da har vi satt opp kontoene vi har bruk for, og da ser dere med en gang at hovedboka vår er jo ikke noe annet enn T-kontoer satt ved siden av hverandre, som vi sa sist. Men nå er det ryddet opp, nå er det systematikk i den forstand at når vi fører et tall fra en konto over til en annen, så gjøres det på samme linje. Det er det vi skal gjøre nå fortløpende. Og det betyr at det vi nå skal inn på, det er praktisering av det dobbelte bokholderes prinsipp. Det betyr altså, for hver økonomisk hendelse som skal nevnes her, så skal det være en føring på minst to steder. Alle føringene våre er underlagt av følgende regel, og det er at summen av debitering per føring skal være lik summen av kreditering. Og til slutt må da også konsekvensen bli at hvis vi summerte nederst nå alle debit og alle kreditbeløp, så ville de to beløpene være like hverandre. Det er en, kall det en slags, vi har, kaller det gjerne en kontrolllinje. Den er ikke noe mer kontroll annet enn at vi har ført det til synedatene korrekt. Men det kan jo hende at vi har ført på feil sted. Vi kan jo tenke oss for eksempel at vi har ført et beløp på kundefordringer som egentlig burde ha stått på bank. Er vi enige opp, uansett så skal det da stå på debit side, for det er en eiendel. Sånn at totalsummen kredit og totalsummen debit vil fortsette å være like hverandre, men vi kan ha gjort føringsfeil allikevel. Så det er ingen garanti for at det ikke gjøres. Da starter vi på, skal vi se, balanse per 31. desember 20x0. Og det betyr at dette er da inngående balanse på den perioden vi går inn i. Så det betyr, jeg setter nå her første i første. Jeg tar ikke med meg årstallet, selv om vi da burde gjøre det, men vi kan godt skrive det over at dette er 20x1. Det er året 20x1, og det er første i første. Og første i første, det som kjennetegner starten på hver periode, det er at vi har en inngående beholdning. Og den kan vi gjerne forkorte med inngående beholdning, eller om vi vil da inngående balanse. Skal det forresten stå noe? Nei, vi kan føre først, så kan vi se. Da ser dere følgende. Opplysningene har dere nå på side 73, så jeg bare plukker tallet derfra. Der ser vi følgende. Vi har et varelager på 20 000. Da setter vi opp det der. Jeg kommer til å sette med apostrof, for da slipper jeg ha med tre nuller, så det er litt smått om plass. Da har vi fått altså en beskjed om at jaha, vi har en varebeholdning inngående på 20 000 kroner. Vi har en kontantbeholdning, og her så må vi oppfatte det som kassebeholdning. Så hvis dere ser på, i boka deres, må dere gjerne bak ordet kontanter skrive kasse. Jeg kan forresten godt skrive det over her også. Kontanter i den sammenhengen er 2000 kroner, og da setter vi det inn på kontantbeholdning. Videre så får vi vite bankinnskudd. Bankinnskudd er på 78 000 kroner. Videre, grankapital, det betyr egenkapitalen i bedriften. Den er på 85 000 kroner. Den skal da stå på kreditside. Tilsvarende leverandørgjeld, og så penger vi skylder andre, skal stå på kreditside. Og så er spørsmålet, hva skal stå her på inngående beholdningslinje for salgsinntekter, varekjøp, lønn og så videre? Har du noen forslag der? La meg starte helt til venstre. Hvis jeg spør dere, varebil, hvis vi hadde hatt en varebil, hvor skulle det stått et beløp da? På debit eller kreditside? Hvis denne bedriften hadde eid ved utgangen av 20x0, hadde eid en varebil med en eller annen verdi, la oss sette 100 000, hvor skulle det 100 000 beløpet vært ført? På debit-side. Siden vi nå ikke har noe, så bare for å illustrere hvor det skulle ha stått, så setter jeg nå null der. Vi har ingen varebil, men dersom vi hadde hatt en varebil, skulle beløpet ha stått der. Kundefordringer, er det enig med at så lenge det ikke er oppgitt kundefordringer, så er det null, og det skal også stå eventuelt på debit-side. Så går vi ut hit. Langsiktig lån, for eksempel et pantelån, til et eller annet beløp, er vi enig med at dersom vi hadde hatt det, skulle det stått på kredit-side. Men vi har ikke noe slik, så jeg lar det stå null. Så er det eieren privat. Det som jeg sa til dere, at dere kan, når dere fører, så kan dere føringsmessig betrakte uttak til eieren som en kostnad når det gjelder føringsmessig. Men det er ingen kostnad, det er en reduksjon direkte gjennom uttak av egenkapitalen. Men hvor skal beløpet stå? Debit eller kreditside? Nå tenkes det, så det knakes her. Jeg har sagt at eieren privat er en hjelpekonto i forbindelse med avslutning av regnskapet. Når regnskapet er over for da foregående måned, desember måned, så skal eieren privat, hvor skal den være ført? Jo, den skal på slutten av desember være ført som en korreksjon til egenkapitalen. Er dere enige i det? Det skal altså være ført 31.12.20x0, så skal eventuelt uttak gjennom det året ha vært ført mot reduksjon av egenkapital, eller ført til en reduksjon av egenkapital. Så når da året, foregående år, 20x0 er over, ja, så står det ingenting her. Derfor så nå, til å begynne med, så setter jeg bare dette for å markere. Her skal det ikke stå noe. Det kunne ha stått et beløp på varebil, kundefordringer og langsiktig gjeld. Men vi har ikke noe slike. Derimot, eieren privat, der skal det ikke stå noe, for det er en hjelpekonto. Så den hjelpekontoen, den får først verdi gjennom uttak i 20x1 og ved avslutning av 20x1. Ok, da går vi til resultatbiten. Har du noen forslag til hva som skal stå der? Ikke noe. Ja, fordi at det er inngående. Yes. Det er riktig. Så det betyr altså da, når vi avsluttet året 20x0, da gjorde vi opp resultatet mot balansen. Var det overskudd, så medførte det at egenkapitalen økte. Var det underskudd, så gjorde det at egenkapitalen sank. Uansett, opp eller ned, det er gjennomført. Så det betyr at resultatet av alt dette, inntekter minus kostnader, det ble gjort opp 31.12.20x0 klokka 24.00. Og det betyr, jeg bare setter på nå for å markere, at her skal det altså ikke stå noen verdier i forbindelse med inngående beholdning. Er alle fortrolige med den måten å tenke på? Altså, vi gjør oss ferdig med et regnskap. Og husk vi har sagt før, det er balansekontoen som til enhver tid er den sentrale, viktige kontoen. Vi har en balansekonto. Uansett når vi måtte finne på å stoppe regnskapet i Gåsøyene og avslutte, så skal det avsluttes mot en balanse. Og det betyr at eventuell verdi her på egenkapital, nå husker jeg ikke om det sto når bedriften ble startet her, men om den bedriften her har drevet i 10 år, 100 år, 300 år, så står altså egenkapitalen på 85 000 da for følgende. Jo, dette er verdien per dato på alt det som bedriften har gjennomprøvd og gjennomløpt i løpet av de siste, eller unnskyld, ikke siste, men helt siden den ble startet. Så dette er bedriftens totale egenkapital, eller om vi vil, netto formue på denne dato. Ok, da det er litt viktig at dere er bevisst på hva denne inngående balanse eller inngående beholdning står for. Da blar jeg over, og så er vi da over på nummer 1 på side 74. Og der er datoen første i første. Det skjer noe første i første, og der står det følgende. Edel Gran skal investere i en varebil til bruk i virksomheten. Hvis hadde stått at hun hadde kjøpt bilen til privat bruk. Alle andre opplysninger hadde vært ført der, og så har hun skrevet at hun har kjøpt en bil, skal vi se hvor mye var det den kostet igjen, det var 360 000, ja. Og så står det da at hun har kjøpt den til seg selv, privat. Gjennom bedriften. Hva da? Bedriften har hatt masse penger i kontanter, la oss tenke oss det. Masse penger, mye mer enn 360. Så Edel Gran, som er eier, hun eier denne bedriften fullt ut. Privat eier, egen eier, kun hun som eier, enkeltpersonforetak. Og så tar hun 360 000 ifra kontant eller bankbeholdningen, og så bruker hun det til å betale bilen. Hvordan vil dere ha ført det? Dere får 30 sekunder på dere. Ok, har dere et forslag? Vi gjentar altså, Edel Gran har kjøpt en bil til 360 000 til seg selv, til privat bruk, og hun har brukt penger fra bedriftens bankkonto. Hvordan skulle det vært ført? Den handlingen hun har gjort, svekker eller styrker den, eller er det likegyldig for bedriftens netto formue, eller sagt på en annen måte, for bedriftens egenkapital? Blir bedriften, snakker om bedriften, næringsenheten, blir den rikere eller fattigere ved den handlingen Edel Gran da har gjort? Ingen av delene. Hvor satt du en? Ingen av delene. Kan du si litt mer? Du sier at den verken blir rikere, fattigere eller likegyldig. Enkapitalen er den samme. Vær så god. Yes, det er riktig. Så hvis vi skulle ha ført det, så måtte vi ha ført det helt i tråd med det du sier. Ser vi da at, nå forutsetter jeg at det er nok penger her, ser vi at da hadde vi tatt ut 360 000 fra bankkonto, kreditside. Hæ? Nei, altså jeg tenkte at hun tok, jeg tror jeg sa det i stedet at det er nok penger på bankkonto, så da tenker vi oss at det her er et mye større beløp. Men jeg kan komme tilbake til det. Det betyr, da skulle det ha stått 360 000 der, da har jeg tatt ut penger fra bedriftens konto. Bedriftens konto. Og det skulle ført da kredit på bank, og så eieren privat som uttak. Det var sånn du mente. Altså, om du tar ut penger til privat forbruk for å kjøpe mat og betale husleie, ja, det er likegyldig hva vi bruker penger til. Men hun har svekket bedriftens egenkapital. Hun har tappet bedriften for verdier. Hvis det hadde vært lån, ja, da kunne jeg ikke tatt ut pengene der. Jeg er enig med at da måtte jeg ha ført det på lånesiden i stedet. Da ville bedriftens lån ha økt. Da ville jeg fått 360 000 her på lån, men er like fullt. Debit, uttak, eieren privat. Er dere enige i tanken? Dere får tenke litt gjennom det. Vi skal komme tilbake til eieren privat som et konkret eksempel der. Kan vi se, det var hendelse nummer 1. Der står det følgende. Hun tar opp et lån på 360 000 til å kjøpe bil. Altså, bilkjøp, kredit setter jeg. Altså, da mener jeg på lån. Her må dere, som jeg sa forrige gang, velg ordlyden som dere selv føler dere komfortabel med. Ikke konstruere noen rare ord og uttrykk som dere synes høres flott ut. Det er bare tull. Bruk ord og uttrykk som dere liker selv. Som dere her hadde skrivet, bilkjøp ved langsiktig lån, helt greit. Bilkjøp ved pantelån, helt greit. Bruk en ordlyd som ikke kan misforstås. Så er spørsmålet, hvor skal det føres? Det var 360 000. Øker eiendelssummen til bedriften? Altså sum eiendeler, blir den større på grunn av den handlingen her? Ikke tenk på hvordan det er finansiert nå. Nå spør jeg rett og slett om venstre side i balansen. Vil eiendelssiden i balansen øke på grunn av dette kjøpet? Ja. Og det betyr at det må stå på debit side. Så vi setter her 360 000. Men da vet vi, da må det minst stå 360 000 et annet sted, eller 360 000 delt opp i flere beløp på flere steder. Hva er det som står her? Jo, det står at det tas opp et langsiktig lån, krever 10% etterskuddsrente og så videre. Det er i hvert fall sikre på at det er 360 000 i lån. Og da må det komme på kreditside. Altså, jeg setter opp her langsiktig lån, 360 000. Har egenkapitalen blitt bedre, har egenkapitalen endret seg på grunn av dette? Nei. Hvis vi nå hadde fått beskjed om følgende, jeg avslutter regnskapet nå. Eller la meg si, det går 3 måneder, og så sier vi, jeg avslutter regnskapet nå. Er vi da enige med at da kunne vi ha sett for oss at kanskje de 360 000 med eiendel burde ha sunket litt gjennom avskrivninger, foreldres og så videre. Men sånn skal det føres da. Vi ser, jeg må bare holde den så den står rett. Da er vi på hendelse nummer 2, da er jeg øverst på side 75. Der står det følgende. Edel Gran har kjøpt en varebil, Og så står det da videre, varebilen skal blant annet brukes til frakt av møbler, regningen fra leverandøren for kjøp av varebil var 300 000, regningen betalt kontant ved uttak fra bankkonto. Da har vi, skal vi se, den tok vi der, og den tok vi der. Hva... Hvis dere ser i, hvis dere holder oppe boka deres litt, kikk bak samtidig litt, det gjør ikke noe. Ser dere nå at det bilkjøpet her, det kunne vi på mange måter ha ført på to linjer. Så jeg legger på nå, ikke se på, bare se på den linjen der. Skal vi se, er det stort nok? Ja, dere ser i hvert fall, dere har det i boka. Der ser vi at det står inngående beholdning, der står det opptak av lån, altså rett og slett opptak av lån, er en del for seg. Ser vi at det kommer på egen linje? Da øker bankbeholdningen, og da øker også lånet. Er vi enige om at egenkapitalen er den samme som før? Vi har økt den verdi blant eiendeler, samtidig så har vi økt gjelden vår med nøyaktig samme beløp. Deretter bruker vi da kjøp av bil. Så her ser dere da, nei, unnskyld, det var 300 000 når vi kjøper bil, ja. Beklager, jeg som tuller. Ser dere nå at de to linjene der ført her kunne ha vært ført som en linje. Da måtte vi ha slått de sammen. Da skal jeg... Bilkjøp og kredit, og så setter jeg opp da samme dato, opptak av lån, eller nytt lån. Skal vi se, da gjør jeg sånn. Skal vi se. Da tar jeg og fører. Er vi enige med at den blir feil? Hvis jeg velger nå å føre to linjer. Den blir feil. Hvor skal jeg føre det tallet enn da? Altså, her har vi bare gjennomført selve bilkjøpet. Og vi har ikke tatt opp noe langsiktig lån. Vi har ikke rekt det nå. Det skjer litt på ettermiddagen. Nå er det jo samme dato her, men la oss nå tenke prinsipielt. Hvor skulle det... For ja, unnskyld, her ser jeg, jeg har gjort en feil. Det skulle ha stått 300 der. Ja, men bilkjøpet i posisjon 2 er bare på 300. Det var den jeg tok feil i sted. Jeg så galt det. Men kan dere rette opp? Ikke puss bort, bare sett strek. 300 000. Begge tallene skal stå der når vi korrigerer. Når det er satt opp 300 000 der, hvor skal vi føre den da? Vi har skaffet oss bilen. I prinsippet så har vi enda ikke fått langsiktig lånet. Det får vi først om en 2-3 timer. Så nå tenker vi helt prinsipielt, hvordan i all verden skulle jeg ført dette? For det må føres et annet sted. Kan dere tenke dere det? Og så kan jeg sette på enda en betingelse dere. Dere får ikke lov å opprette noen flere kontor. For det er sikkert noen av dere som har veldig lyst til å gjøre følgende. Ja, da oppretter vi en konto som heter midlertidig billån hos billeverandør. Er vi enige med at vi kunne ha gjort det? Og så sier vi at billeverandøren leverer ut bilen. Er vi enige med at da i prinsippet så skylder reell gran bilens sum til bilselgeren? Så da kunne vi ha satt lån hos bilselger, og så ville det ha stått da 300 000 på kreditside. Men nå sier jeg at nei, den muligheten finnes ikke. Så hvor i all verden skal dere føre det nå? Det er altså før vi har fått at vi har fått tilgang på det langsiktige lånet på 360 000, var det vel. Har du noen forslag? Litt høyere. Ja, vi har i grunnen ikke noen annen mulighet. Og da ser du en pussy sak. Det betyr altså at vi tar ut her, for det skal på kreditside 300 000. Prinsipielt nå så stemmer jo balansen. Er vi enige om det? Det står 300 på debit og 300 på kreditside. Begge to blant eiendeler. Men hva har skjedd nå? Dette er jo litt pussy. Er det noen av dere som har, det kan jo hete forskjellig, er det noen av dere som har forbrukskonto? brukskonto, disposisjonskonto, trekkkonto. Er det noen av dere som har overtrekt en konto noen gang? Nei. Har dere hørt om noen som har overtrekt en konto noen gang? Ja. Er det noen av dere som har sett på Luksusfellen? Dette fantastiske programmet som nå både går i Norge og Sverige og ja, sikkert flere land. Hva er det de gjør? Jo, de overtrekker konto. Husker dere kassakreditkontoen dere hadde om i økonomistyring? Er det mulig å overtrekke en kassakreditkonto? Jo, det er mulig, men det er fryktelig dyrt. For da får du strafferente. Så normalt så anbefales det absolutt ikke å gjøre det. Så her har vi nå faktisk overtrekt en konto. Ser vi nå at nå, i det øyeblikket vi har gjort det, så har vi altså forbrutt oss mot banken på den forstanden at vi har overtrekt en konto. I prinsippet, så, eller i praksis, så skjer jo det. Vi har ingen andre muligheter å føre det, så lenge jeg sier at dere ikke får lov å opprette en egen konto som heter lån hos billeverandør. Det ville jo selvfølgelig vært det ryddige. Er det noen av dere som har kjøpt hus, bygd hus noen gang, eller foreldre deres har gjort det, da får du ofte en sånn foreløpig lån før du får det endelige lånet hos banken. Det er fordi at du skal ha penger til disposisjon. Det ville vært en parallell til dette å opprette da en billånekonto. Vi tar opp nytt lån, og nå er vi over. Nå må jeg sjekke at jeg virkelig bruker riktig. Pengelån er mottatt, ja, 360 000. Og da er det altså nytt lån. De på 360, hvor skal det føres? Hvor vil dere ha dette? Det skal på debit, og det skal på kreditside. Kom igjen, folkens. Dere har helt sikkert magefølelse for hvor dette skal føres hen. For at det skal virke fornuftig. For hver gang dere fører, skal du liksom kjenne etter, ja, er det praktisk mulig det jeg nå gjør? Er det sånn som kan skje? Nytt lån, er vi enige med at det tilfører 360 000 kroner? Og da har vi bare et sted vi kan føre, eller vi kunne ha ført det hit, men banken sender jo ikke over en plastpose med kontanter. Så det betyr altså da at vi setter inn 360 000 her. Og samtidig så skjer hva for noe? I det øyeblikket lånet er ført, eller unnskyld, pengene er ført over til oss og satt inn på bank, da oppstår et lån, langsiktig lån her, på 360 000. Er alle enige i dette? Smak på om dere synes dette er logisk. Hvis vi ser på banken nå, jo, overtrekket som vi gjennomførte, ser vi at nå er det i orden. Og det er til og med innen samme dato. Og banken vil da temmelig sikkert ikke reagere, og det kan jo til og med hende at vi har en avtale. Jeg har aldri hatt annet enn, jeg har aldri hatt en sånn disposisjonskonto overfor banken min. Jeg har hatt lønnskonto, men jeg har hatt en muntlig avtale med en person som da jeg har kjent gjennom 40 år, og han sier at bare trekk overgiver når du er på auksjoner og finner noe vi kjøper, så bare overtrekk kontoen din. Men kontakt med dagen etter, så skal vi ordne opp i det. Veldig behagelig. Jeg har aldri overtrekt den. Men jeg har hatt muligheten. Nytt lån, 360. Da kommer punkt nummer, skal vi se, da hadde vi tatt nummer 2, ja, da var den ferdig. Nummer 3 på side 75. 10. januar, da er vi altså her. Vi rekker den før pause, gjør vi ikke det? Jo. 10. januar, betaler Edel Gran som har avtalt 15 000 kroner i gjeld til leverandøren. Og hva, hvordan vil dere føre det? Altså 15 000 kroner til leverandøren. Når det står leverandøren, her er, det er egentlig ikke så forbaska tydelig uttrykk. Er vi enige om at en som har levert en bil til deg, er enig om at den er også en leverandør. En som har levert råvarer til deg, er også en leverandør. Når vi bruker ordet leverandør, så tenker vi, jeg sier 99% bare for 1% åpning, men når vi skriver leverandør i lærebøker, i oppgaver, så mener vi rett og slett råvareleverandør. Sett gjerne på RV-leverandør hvis dere da vil være tydelige og sikre på og ikke misforstå etterpå. Så hvilken tekst skal vi ha? Her står det bilkjøp kredit. Her står det nytt lån. Det er veldig viktig at det kommer frem i teksten om det har et pengebeløp, og om det er kontanter ut og går, eller om det er lånte penger, eller hva det nå er. Så her så ser vi da altså, jeg setter slik, betaling, leverandørgjeld. Og hvis det nå var mange leverandører, så burde vi kanskje sette på til hvilken. Og jeg setter på her, bruker en ny linje til varehuset, var det dette? Altså betaling, leverandørgjeld, varehuset. Det er fritt opp til dere om dere bruker flere linjer. Noen ganger kan det til og med hende at det er litt greit å hoppe over i linjen, bare for å gi litt mer luft i regnskapet. Hvordan skal det føres? Altså, her får vi vite følgende. Prøv å ikke kikke på løsningen nederst, men tenk etter altså. 10. januar betaler Edel Gran som avtalt 15 000 kroner i gjeld til leverandøren. Hva skjer? Det er ett usikkerhetspunkt her når jeg ikke leser mer, og det er, kommer penger fra kontantbeholdningen, eller kommer det fra bankkontoen? Her så styrer det seg selv, fordi at det er for lite penger på bank, nei, unnskyld, blant kontanter. Er vi enige om at det går ut 15 000 kroner fra bankkontoen? Det er jo ikke noe annet sted å ta det. Så da setter vi her, skal vi se, 15 000. Da har vi ført et tall på kreditside på eiendel. Hva må gjøres samtidig? Hva er det som skjer i det øyeblikket? Jo, vi tar penger fra bankkontoen og sender et eller annet sted, og ikke noe tilfeldig sted. Vi sender det til en leverandør. Og hvor mye penger skyldte vi? Vi skyldte ut fra inngående beholdning. Dette er kjøp som er gjort året før i 20x0. Om det er kjøpt i oktober, november, desember, det aner vi ingenting om. Det spiller heller ingen rolle, for dette var skyldig beløp ved inngangen på 20x1. Og det er det vi nå innfrir. Og da ser vi at det passer jo veldig bra når vi fører det 15 000 på debit. Da har vi 15 000 på kredit og på debit, og samtidig så er vi enige med at nå nuller vi ut leverandørgjelda. Så hvis vi nå hadde blitt bedt om å saldere kontoene, avslutte saldere leverandørgjeldskontoen, så ville vi der kommet ut med 15 000 på hver side, altså saldo null. Ingenting skyldig lenger. Ok, da tar vi pause der. Vi starter igen. Jeg trodde jeg skulle gjøre en pedagogisk vri i stad og sette noen krav til dere, men det ble jo direkte tåpelig. Følgende, for jeg blingsa på datoer her, og det står jo i boka deres at vi kjøper jo bilen den 8. januar. Så ny, bilkjøp kredit, det skulle stå en 8. der. Jeg trodde det var en samme datoen, men da ser vi at dette blir litt latterlig. Vi kjøper en bil den 8. og så får vi, har vi allerede fått et lån og så videre. Og da er det naturlig at da bruker vi å låne. Men ok, selve føringene på debit kredit er korrekt. Så da har jo dere bokas løsning også. Da går vi til, skal vi se, det var den 8. og så var det den 10. Vi går over på side 76, og det er hendelse nummer 4. Og der står det følgende, den 11. januar har hun kjøpt 50 møbler fra leverandøren til en innkjøpspris på 1000 kroner per enhet, altså 50 000 kroner er brukt. Regningen for dette varekjøpet, 50 000 kroner, og så er spørsmålet da, har vi nå kjøpt dette på kredit, har vi kjøpt det kontant, så hva er det som skal med? Vi skal i hvert fall sette en 11. i første, der skjer det noe. Så hva synes dere er en passende tekst på det? Er vi enige med at det er varekjøp? Ok, vi setter opp varekjøp. Betales dette kontant, eller er det tatt opp som lån? Det er kjøpt på kredit. Altså, da setter vi på det. Beløpet. Ikke begynne å tenke moms alt med det sånne ting nå, det skal vi komme tilbake til senere. Hvilke beløp, og hvor skal dette stå hen? Jeg kan godt forresten sette en markering. Dette, alt som har med varer, varekjøp og så videre å gjøre, det er gjerne vanskelig i starten. Så derfor så kan vi jo markere at dette skal dere se nøye på. Varekjøp, hvor skal det stå hen? Eller hvor skal beløpene føres hen? Har du noen forslag til det? Du tenker på varelager? Og leverandørgjeld? Ok. Er alle enige i det? Du vil ha det på varekjøp? Ja, altså, legg merke til at her har vi en konto som heter varer, eller om vi vil varelager. Her har vi en konto som, skal vi se, som heter varekjøp. Og så har vi en konto her som heter leverandørgjeld. Disse kontoene henger jo sammen på en eller annen måte, for det har med varene våre å gjøre. Så hvis vi nå sier at vi har kjøpt varer på 50, til 50 000 kroner, er vi enige med at det er et varekjøp? Ok. Og så har vi, hvilken debit eller kredit side på varekjøp forresten? På debit side, skal vi se, da skal vi bort her, på debit side her på 50 000. Og så sa du noe i stad, det andre, du sa en konto til, gjorde du ikke det? Leverandørgjeld. Altså, debit på varekjøp, kredit på leverandørgjeld. Vi kan allerede nå si følgende. Hvis varelagret vårt, nå ser vi at vi har et varelager her i starten ved inngående på januar på 20 000. Hvis varelagret på slutten av januar hadde vært 20 000, la oss tenke den tanken. Hvor stor er da vareforbruket, varekostnaden gjennom perioden? Altså januar. Varelagret, det samme inn som ut. Hvor stort er da vareforbruk, varekostnad i den perioden vi har lagt bak oss? Dere har vært borti en vareligning en gang i forbindelse med periodisering, tidsavgrensning. Skal vi se. er fristet til bare å skrive den, hvis dere husker. Vi har inngående beholdning til en periode, pluss kjøp i den perioden. Det skal være lik utgående beholdning for perioden, pluss forbruk, eller om vi vil, ordet kostnad. Hvis nå inngående beholdning er husker dere ligningen? Vi hadde den i økonomistyring, brukte den flere ganger. Hvis inngående og utgående beholdning er lik hverandre, så går de mot hverandre. Ser vi da at det er kostnaden nødvendigvis lik kjøpet. Hvis varelagret hadde gått ned, altså varelagret på slutten er mindre, er vi da enige med at da må jo forbruket vårt ha vært større enn kjøpet. Dette kommer vi til å komme tilbake til mange ganger, og ikke alltid så greit å ta stilling til sånn umiddelbart. Men i hvert fall, vi har kjøpt varer på kredit, 50 000, leverandørgjelda stiger, og varekjøpet vårt er gjennomført. Jeg kan si allerede nå at denne varekjøpskontoen, skal vi se, får plass til det. Litt forsiktig med det jeg sier nå. Denne gir et veldig bilde, og vi kobler det fort opp mot varekostnad. Jeg skriver ikke varekostnad, jeg setter kobles mot varekostnad. Dere ser hvor litt farlig den er. Er vi nå enige med at det tallet som kommer ned her ikke er varekostnad automatisk, for det avhenger hvordan varelagret utvikler seg. Ser dere det? Så vi må se på begge to. Så kobles mot varekostnad via vareligningen, den som jeg hadde oppe. Via vareligningen. Dette kommer vi tilbake til mange ganger, så dere, nå har dere advart på en måte litt på denne. Skal vi se, det var nummer 4, ja, det var den 11. Da går vi over på, nei, det var samme dato det, skal vi se. Nei, det var det ikke, nå er jeg som tuller. 5, jeg tar med brillene så jeg ser. 12.1. er vi på. 12.1. Der står det reklameutgifter, betalt kontant, driftsutgifter, ordinære, 12. januar, annonse i lokalavisa, og det står i annonsen reklamerte for møbler hun har på dager, regningen for annonsen 8500 kroner, som Edel Gran betalte kontant. Da kan vi jo sette reklame. Er vi enige med at dette skjer da, eller dette betales da kontant? Sånn som det står, så da setter vi på det. Kontant. Dette at hun nå har kjøpt reklame i form av annonser til 8500 kroner, hva vil dere si om den? Svekker den egenkapital, likegyldig med sin egenkapital, styrker den egenkapital, inngår det i resultatet på noen måte når vi skal komme dit? Har du noen kommentar til det? Vi skal ha i hvert fall to steder som det skal føres. Er vi enige med at i og med at det betales kontant, og det er ikke nok i kontantbeholdningen, altså går det fra banken. Vi setter det opp da ut fra bank, 8500. Er dette nå et beløp som skal tilsvarende finne plass i resultatregnskapsdelen? Eller skal vi finne plass et annet sted i balansedelen? Hva synes dere selv? En gang til. I resultatdelen, ja. Og det betyr altså, vi har ført den på bank nå på kreditside, da må den motsvares av en debitføring et eller annet sted og i resultatregnskapet, og vi ser at vi har en til og med en reklamekonto. Så da går vi bort der, og vi ser det blir det riktige linje. Er vi enige med at den skal på debitside forresten? Ok, da setter vi den der. En liten utfordring. Ikke gjort, det står ikke noe sånn i boka akkurat her. Kunne vi, nei, la meg si det på en annen måte. Hva slags opplysninger måtte vi ha hatt dersom dette ikke skulle vært ført to steder, men tre steder? er flere svar på det spørsmålet, men hvis jeg tenker nå at, ja, reklamen, den koster 8500, det er ingen tvil om det. Det er en korrekt betegnelse. 8500 kroner, og vi og Edelgran ønsker å gjøre opp for seg umiddelbart. Vi ønsker å betale dette. Hvordan kunne vi ha ført dette på en bittelitt annen måte, med hjelp av tre føringer, og ikke bare to som her nå? Det kunne ha vært ført som 6500 kroner der. Er vi enige med at de siste 2000 måtte da ha vært ført der? Da hadde vi tatt av kontantbeholdningen, da hadde vi ført 2000 på kreditside der, 6500 på kreditside der, sum kredit 85, lik sum debit 85. Ja, for all del. Det ville vært naturlig en sånn gang. Men dere kunne godt ha ført det på to linjer, for eksempel skrevet reklame innbetalt ved kontanter som en linje. Da ville det ha stått to der, og så reklame gjennom bank før tilsvarende. Men akkurat den tror jeg nok ville ha syntes vært naturlig å ført på en linje, men det er like riktig å føre det på to. Ok, det var den tolte. Skal vi se, da er jeg der. Da er det nummer 6 på side 77. Ja, der står det også en liten feil, den glemte jeg vel å si. Det står helt nederst der. Dere ser det, har hun solgt til 25 varer, stryk over den tilen der. Det er noen bagatell. Men, skal vi se, det var nummer 6. Der står det følgende. 15. januar, da er vi fremme altså ved den 15. Da står det, har hun solgt 25 varer for til sammen 60 000 kroner. Da burde våre klokker ringe. Det salget har foretatt nå, virker det som gunstig i den forstand at du tjener penger, eller taper penger, eller er likegyldig? Det er altså 25 enheter ganger 2400. Salget er foretatt med kontant oppgjør, så vi kan jo skrive det her, kontantsalg. Kontantsalg 15.1. Da er jeg veldig nysgjerrig på hvor dere vil ha dette. Det er jo solgt altså 25 varer. Jeg kan jo si med en gang at det som er sentralt her er jo beløpene. Altså det står at vi har solgt varer for til sammen 60 000 kroner. Hvor vil dere føre de 60 000 hen? Har dere noen forslag? Ja?
Bankinnskudd på debitside 60 000 og salgsinntekt på 60 000 på kreditside.
Altså du ville ha hatt det på de to stedene der. 60 000 bank debit og 60 000 salgsinntekt kreditside. Alle enige? Det er ingen tvil om at det er en salgsinntekt. Og det er ingen tvil om at vi har fått inn penger, så det betyr altså da, vi setter 60 000 her, og så skal vi se, det var kredit der, 60 000 der. Jeg har sagt det før, men jeg gjentar det, og det er det rimelig at 60 000 står på kreditside, når det er en salgsinntekt, som jo er en, kan vi si, positiv hendelse? Høres det riktig ut? Vi selger noe for 60 000. Vi får inn pengene, ordentlige penger, og så fører vi opp salgsinntekt på kreditside. Noen som har lyst til å forsvare, altså det er riktig ført, noen som har lyst til å begrunne det, hvorfor det skal på kreditside, har du lyst til å si det? Ja, sånn kan vi si det. Når jeg får inntekter til en bedrift, Er vi enige om at inntekter påvirker resultat, og resultat påvirker egenkapital? Og egenkapital står på kreditside i balansen. Så det betyr inntekter fører til økt egenkapital. Med andre ord, det naturlig at den står på samme side som egenkapital. Kostnader, som for eksempel annonse, leie, lønn og så videre, reklame, det kostnader, de reduserer resultatet, og tilsvarende reduserer egenkapitalen. Så derfor så skal alle kostnadspunktene her, de skal da føres på debit side, fordi at de reduserer egenkapitalen. Alle inntekter føres på kredit side, fordi at de øker egenkapitalen. Dere husker den lille figuren som jeg tegnet, hvor vi hadde noen piler. Egenkapitalen endres ved hjelp av innskudd, uttak, resultat. Og i stedet for ordet resultat, for det føyde jeg på dagen etter, når jeg har sett på notatene mine, og det var at det inntekter og kostnader, eller differansen på de to. Ok, så stilte jeg et annet spørsmål når vi leste her, og det var, virker dette gunstig? Er det et godt salg du har gjort? Har vi tjent penger på det, eller har vi tapt penger, eller hva? Hvis jeg nå for eksempel bader om avslutt regnskapet etter den 15. i første, og den 15. i første er over, så vil jeg gjerne at dere avslutter regnskapet. Hva vil fremkomme da? Jo, det siste salget vil komme frem følgende. Vi har solgt 25 stykker for 60 000. Hva betalte vi for det? De samme 25. Vi betalte 1000 kroner per stykk, altså 25 000. Så det betyr at vi har en fortjeneste liggende inne nå, som da 60 000 minus 25 000. Den fremkommer ikke før. Når fremkommer den? Det er ved oppgjøret av regnskapsperioden. Når perioden er omme, altså 31. januar, hvis det er det, så vil det fremkomme. Foreløpig så er det bare en ført linje, og vi skal ikke begynne å trekke ut og begynne å justere noe egenkapital på grunn av den linja der. Da, må vi se. Da går vi til side. Unnskyld, kom det inn på kontantsida?
Nei, men det står at noe av salgene får du inn kontant.
Skal vi se, kanskje jeg har blingsa. For å åpne inntekt, da er jeg nederst på side, ja, vi kan legge det på her. Nederst på side 77, skal vi se, kan du hjelpe meg å si hvor du... Ok, da er jeg blingsa, det er jo bra egentlig. Vederlaget for 4 varer 96 er mottatt penger. Ja, akkurat. Bra. Hvor skal jeg da korrigere? Er vi enige med at det er ført feil her? Da stryker vi over den. Men det må være 60 000 på sum debit side. Så det betyr altså følgende. Det 50 400 som skal stå der. Du sikkert enig. Og så kommer inn på kontantbeholdningen, da, som det står nederst, nei, det står øverst på 9006. Og da kommer det på debit side her. Flott. Du fornøyd med den da? Ja. Her må man lærer så lenge man har elever, var det en som sa. Jeg kan jo føye til så lenge man har studenter. Da er vi på, skal vi se, det var sekseren. Hvis dere ser noe jeg hopper over, så bra at dere sier fra. Da er jeg på nummer 7, og da er vi fremme ved den 18. januar. 18. i første, følgende. Edelgran tar ut 25 000 i kontanter fra bedriftens bankkonto. Altså fra bedriftens bankkonto, da vet vi det. Ja, da kan vi godt sette sånn. Eieren privat. Normalt når vi skriver eieren privat, så mener vi stilltiende at det er uttak. For sikkerhets skyld, særlig i starten, så synes jeg godt dere kan sette på ordet uttak. For eieren privat kan jo også være at det innskudd fra eieren. Da bruker vi riktig nok ikke ordet EP som regel, da kaller vi det innskudd, men for å være sikker. Ja, hvor vil dere føre det hen? Her kan vi også sette en sånn strek utenfor, for For den betraktes som vanskelig mange ganger. Det var altså 25.000. Forslag til føring. Hun har vel bare ett sted å hente penger. Hun kan selvfølgelig splitte det opp. Men hvis vi ser for oss at dette tas ett eneste sted, er vi enige med at det kommer da på bankkontoen. Så det betyr hun tar ut penger. Så da setter jeg her kredit 25.000. Og så har jeg sagt ved noen anledninger nå at eieren privat, vi ser på det føringsteknisk som om det hadde vært en kostnad. Det er altså ingen kostnad, det er tvert imot, det er en regulering av egenkapitalen. Men sånn, bare for å ha det sånn lettvint og huske, skal vi på debit eller kredit side? Hvis det er en kostnad, så ser dere for eksempel at reklame kommer på kredit side. Varekjøp, og deretter varekostnad, kommer på debit side og på debit side. Hvis det hadde vært lønn, så kommer det på debit side, leie på debit side, og slik kan vi fortsette. Og så ser vi da på eieren privatuttaket, som føringsteknisk ligner på at det var en kostnad. Og det betyr eieren privat 25.000. Det er en måte å bruke tankegangen. Noe annet er spørsmål da, men da må du tenke et takk lenger, og det er det uttaket, styrker det eller reduserer det egenkapitalen? Unnskyld, da må jeg stille et annet spørsmål. De 25.000 påvirker det resultatet? $25,000 er tatt ut fra bankkontoen i januar måned. Påvirker det resultatet for januar måned? Altså, påvirker det inntektene eller påvirker det kostnadene? Nei, det er et uttak. Det er ingen kostnad. Det er derfor det er så skummelt når jeg sier at føres som om det var. Påvirker det egenkapital? Altså, påvirker ikke resultatet? Påvirker det egenkapital? Svaret er ja. Du tar jo ut penger, du reduserer eiendelsbeholdningen til bedriften med 25.000. Om eieren privat hadde vært og tatt ut penger, eller om det hadde vært og tatt ut et møbel, en PC, det hadde vært akkurat det samme, du reduserer egenkapitalen. Så derfor så kunne vi nå ha, hvis vi var litt usikre på hvor det skulle føres, så kunne vi ha tenkt oss, aha, det fører altså til redusert egenkapital, da må jeg føre på debit side. Ok, det er den. Det var nummer 7. Da er vi på side 79, nå er vi på 8, og der står det da 20. januar. 20. første står det følgende. El Gran solgte 20 varer, hun solgte vel 25 i stad, til en kunde får til sammen 48.000 kredit. Da setter jeg her kreditsalg. Og dere må gjerne sette på, skal vi se, det var Solberg rådgivning, til Solberg rådgivning. Som sagt, sett på heller for mye enn for lite tekst. Hvis det er flere sånne kreditsalg, så kan det være greit å holde oversikt. Skal vi se, det var 48.000. Hvor vil dere føre dette hen? Har du noen forslag? Er det en salgsinntekt? Ja. Om salget skjer kontant eller på kredit, spiller ingen rolle, det er en inntekt. I stad solgte vi for 60.000, nå selger vi altså for 48.000, så det skal komme inn på tilsvarende side. Påvirker dette resultatet? Ja, det er i hvert fall en inntekt. Så sånn sett så påvirker det ikke resultatet. Påvirker det egenkapitalen? Ja, påvirker det resultatet, så må det også påvirke egenkapitalen, for det er en direkte kobling. Skal vi se. Da har vi ført opp salgsinntekt på 48.000. Har vi fått inn penger, kontanter, bankinnskudd? Nej, alltså vad må ske på ut fra dette? Jo, det att kundefordringer har steget. Så det betyr noen skylder oss penger, så da setter vi her 48 000 på debit side på kundefordring. Da har jeg vel ikke blingsa på noe beløp der, tror jeg. Da går vi over på side 80, og da er vi over på hendelse nummer 9, og det er 20. januar det også. Der står det følgende. Nei, unnskyld, 22. Nei, nå er jeg som tuller. Nei, det er 20. Leia lokaler. Leie lokaler. Når dere hører da leie lokaler, hva tenker dere på da? Det står her, de betaler et fast beløp, 11 000 kroner i måneden, finansieres med ett uttak fra bankkonto. Er vi enige om at da går det penger? Da går det 11 000 ut fra bankkonto. Så da setter vi her 11 000 ut fra bank. Hvor er det andre føringen? Er dette en hendelse som påvirker resultatet? Du sa noe i sted om motsatt føring. Altså, er vi enige med at dette er motsatt i forhold til det vi akkurat førte? Salgsinntekter øker resultatet. Kostnader reduserer resultatet. Så det betyr altså da, det en kostnad. Og det må føres da på, skal vi se, leie står der. Da setter vi på 11 000. Dere ser at når arket begynner å bli stort, og det mange, så det fort ut å blinge seg. Altså. Så der det en teknikk med å liksom plassere. Det fort gjort å føre det på feil linje og feil konto, og veldig fort gjort å, hvis det tallet der ble, la oss si at det tallet nå hadde jeg satt på kreditside, ville jeg oppdage den feilen? Ja, ved kontrollsum så ville jeg oppdage det, for det hadde rett og slett blitt ulik beløp, sum debit og sum kredit. Da hadde jeg i hvert fall hatt en sjanse til å oppdage det. Ok, vi skal vi se, det var leie, så det den 22. Og da det følgende, betaling til lønn ansatte, altså lønnsutbetaling. Lønnsutbetalingen følgende, som hjelp i butikken, en person på deltid, får utført arbeid, altså det arbeid som utført. Er vi enige om at det forskjell på det og forskuddsbetalt lønn? Forskuddsbetalt lønn, ville det ha vært en kostnad i den perioden vi inne nå? Hvis vi nå fikk beskjed om at på slutten av januar så betaler det ut forskudd på lønn, altså, nå glemmer vi teksten her, forskudd på lønn med 18 000, vi enige med at de 18 000 de angår en senere periode. De en kostnad da i februar, temmelig sikkert. Så sånne små ord og uttrykk kan være viktige. Ikke foreløpig nå, men når vi kommer til kapittel 7 og utover, så må vi skille veldig tydelig. Så det betyr altså da, for utført arbeid i januar, får den ansatte 18 000 kroner i lønn. Utført, og så står det videre bankkonto. Så 18 000, da går det 18 000 ut fra bankkonto. Og forbruket gjort. Det betyr at dette et forbruk. En kostnad i januar måned. Så da fører vi det på, skal vi se, det blir der, på 18 000 på debit side lønn. Jeg regner med at dere enige så lenge ingen protesterer. Da vi, skal vi se, det var jo, det nederst. Det bare, dere kan bare merke dere det. Jeg har jo vært inne på det nå. Hvis jeg legger det på der. Kan ikke dere merke dere den ordlyden der? Altså, det her kommer vi tilbake til. Noen kommer vi til å gjøre feil. Jeg også. Fordi at ordet kontantbeholdning som var inne på i forrige time, ikke noe entydig begrep. Mener vi da faktisk det som ligger i kassa, eller kassene, eller mener vi det som på en bankkonto? For begge to definisjonsmessig, følge regnskapsloven, så det kontantbeholdninger. Så bare sett et spørsmålstegn ved det. Ikke bry dere om akkurat det konkrete eksempelet, men altså, det må avklares tydelig. Så det vil da gjerne stå på en eller annen, kan vi si, fordekt måte, om dette penger hentet ut fra kassa, eller om det hentet ut fra bank, en eller annen bankkonto. Ok, da det, skal vi se, det var den 22. Da vi fremme ved den 30. Og der, betalt renter og avdrag på lån, den setter jeg ikke, den ikke føringsmessig vanskelig. Grunnen til at jeg setter på det der markeringen, det kort og godt fordi at veldig mange blander sammen renter og avdrag. Det ikke det samme. Det ene en kostnad, begge to utbetalinger på et eller annet tidspunkt. Så derfor så setter vi da nå, det står Edelgran, tok opp langsiktig lån, og så står det da et stykke nedi, den 30. januar betalte Edelgran til sammen 13 000 kroner til kreditbanken. Beløpet for det, 10 000 i avdrag og 3 000 i renter. Så det betyr altså da, betalt låneforpliktelser, setter jeg. Til, skal vi se, var det banken? Det var kreditbanken. Jeg bruker altså samlebetegnelsen låneforpliktelser, og det et entydig begrep, for det består av renter og avdrag. Så spørsmålet da, skal vi se, det var 13 000. Hvor skal 13 000 føres? Har vi noen forslag? Litt høyere, du sa. 13 000 kreditbank, altså da tar vi 13 000 ut av bankkontoen. Skal vi se. 10 000 debitlån, altså du vil sette det her på langsiktig lån. Skal vi se, da vil du ha det her, skal vi se, ute der, det blir riktig linje, ja. Da har vi altså sum kredit lik sum debit. Hvis vi hadde gjort opp regnskapet nå, vi enige med at da vil altså ikke lånet vårt lenger være på 360.000, det på 350.000. Og samtidig så leser vi at vi har en kostnad, 3.000 kroner i renter. Ok, det var den. Da skal vi se. Da det nummer 12 fortsatt på side 81, og det den 31. Da nærmer vi oss avslutning. Der står det følgende. Beløp på 2000 skal alltid ligge i kassa, fast kassebeholdning. Og så står det da, skal vi se. Skal alltid ligge i kassa, ja. Har vi overholdt det som, la oss si at dette en krav. Vi har satt opp revisor og regnskapsfører og sagt, blitt enige med oss selv, vi skal ha en fast kasse. Fast kasse rett og slett bare at det skal være et bestemt beløp ved inngangen på en periode og utgangen på en periode. Har vi overholdt dette foreløpig? Ser vi at de 2000 kronene der i tråd med det vi har tenkt oss? Vi har altså ved inngangen, eller ved utgangen av desember og inngangen på januar, så har vi altså 2000 kroner i kassa. Hvis vi da fortsatt ønsker det ved utgangen av januar, hva da? Hva må det føre til? Hvis vi tenker oss at, ja, jeg kan kalle det oppgjør, kasse. Noen av dere som har stått i butikk eller bensinstasjon og noe i den dør og gjort opp kassa? Så, og det, hvor, noen av dere som har vært borte og brukt fast kasse? Fast kasse, dere går inn i januar med 2000, dere skal også gå ut av januar med 2000. Og hva innebærer det? Ser vi at det for mye penger i kassa ved utgangen av januar? Det jo 2000 kroner pluss 9,6, og det betyr at vi må faktisk føre ut 9,6. Og hvis vi nå kaller dette oppgjør kasse og ikke noe mer enn det, jeg tror ikke det sto noe mer der, så vidt jeg Nei. Det betyr altså følgende. Vi må ta ut, vi må redusere kassa, sånn at den er, nei, unnskyld, kontantbeholdningen i kassene, sånn at den totalt er på 2000 kroner, og da må vi ta ut 9600. Og hvor i all verden gjør vi av de 9600? Det er ingen tvil om at vi må redusere her. Altså, vi setter på kreditside, kontanter 9006. Vi må sette inn på banken. Rett og slett. Vi setter altså da dit. Høres dette rimelig ut, synes dere? Høres det fornuftig ut? Hva er det vi faktisk... Vet dere at jeg tror da, jeg håper... Jeg håper dere driver med en tilsvarende aktivitet. Da kaller dere ikke kasseoppgjør og alt sånt, men hender det at dere for eksempel da finner ut at, la oss si at dere nå fikk en del penger på en eller annen måte, det er kanskje en gave fra bestemora deres, eller at der dere jobber så har dere fått en konvolutt med kontanter, gammeldags måte å drive på, og gitt dere penger. Det er jo da kontantbeholdningen. Hva vil dere da gjøre sannsynligvis hvis dette er litt bedøpet av en størrelse? Vil ikke dere gå i banken og sette det der? Det er egentlig det samme. Det er ikke noe annet som skjer. Så det betyr at dere gjør opp en konto hvor det, hvor det ikke er spesielt lønnsomt av mye... Nei, unnskyld, konto. Et plasseringssted, mener jeg. Det er ikke noe lønnsomt av fullt av penger liggende i et kasseapparat. Det er jo ingen renter. Dere kan riktig nok unnra dere formuesskatt hvis det da er å oppgi det, men det er en helt annen sak. Så det betyr altså da, dere tar ut penger fra noe som er lite lønnsom plasseringsmessig, og så plasserer dere over i en bankkonto hvor dere tross alt får renter. Så det er ikke noe annet som skjer. Ok, det var nummer 12, da er vi på 13, og der står det, skal vi se, følgende. Det var... Hvor det sto en... Jo, det står i andre avsnitt, der står det. Ved starten av perioden hadde bedriften 20 enheter på lager, så har enheten, eller bedriften kjøpt inn 50 enheter. Vi kjøpte inn 20, vi hadde 20, vi kjøpte inn 50, da vi betalte 1000 kroner for stykket. Så har vi solgt til sammen 45. De 45 enhetene, de inngår i det inntektsdannelsen på 60 og 48. Videre, alle kjøp i regnskapsperioden er debitert konto for varekjøp. Det har vi jo her borte, varekjøp, ført opp der med 50 000. Skal vi se. Mens alle salg er bokført til kredit av konto for salgsinntekt, det som jeg pekte på nettopp, de to der. Og så kommer det da en setning. Det gir ingen økonomisk mening å sammenligne innkjøpsprisen for 50 enheter med salgsummen for 45. Sett strek under den, og nota bene i margen. Hvorfor gir ikke det noe mening? Hvorfor virker ikke det vettugt, for å si det sånn? Jeg tror de fleste av dere har lyst til å protestere umiddelbart. Høres det ikke urimelig ut at vi kjøper inn 50 enheter og selger 45 enheter, og så tar vi og sammenligner inntekten for 50, nei, unnskyld, kostnadene for 50 kjøpt mot inntekten for 45 solgt? Det kan jo ikke være rimelig å gjøre. Vi må jo sammenligne salgsvolum mot kjøpsvolum, eller forbruksvolum om vi vil. De to må være like store. At prisen inn på det vi betaler, er lavere enn prisen ut på det vi selger, ja, det håper vi jo selvfølgelig. Og det er det jo ingen tvil om at det er her. Så derfor, det som skjer på side 82, det er at vi tar denne lagerloven igjen i bruk. Den som jeg skrev her. Den lagerloven står egentlig nevnt på side 82, bare at den er skrevet på en litt annen måte. Så vær fortrolig med denne. Så det betyr altså da, vi må bruke denne lagerloven. Vi tar hensyn til hva er inngående beholdning, hva er utgående beholdning, er noen endring i den, og den endringen må vi slå sammen med eventuelt kjøp for å finne kostnaden. Det er kostnaden vi er ute etter. Det kostnaden vi søker etter. Så dermed så får vi da endring varelager I perioden. Nå setter jeg bare sånn tegn på det viset. Grunnen til at jeg skriver det sånn, det at her får vi nå, nå har vi ved A, jeg kan godt sette en markering her forresten, og det det som skjer nedenfor her nå, det egentlig oppgjør på tampen av perioden. Det det som har med avslutningen av regnskapet for januar å gjøre. Så det at vi har gjort oppgjør med kassa I seg selv en slik sak, den 31. klokka 24.00. Så det da endring varedager. Endring varer. Der har vi, den setter jeg en markering på. Endring varer. Kan dere kikke litt på den og komme med noe forslag på den? Den I seg selv, kan være litt sånn krevende føringsmessig, men tenk først og fremst nå, hva den økonomiske forståelsen gjennom denne lagerloven på den linja der? Har du noen formening om det? Har vi noen forslag til dette? Må gjerne kikke I boka hvis du ønsker å få litt støtte I den. Skal vi se? Du peker på debet på varer her. Hva vil du sette inn der? 5.000? Ok. 5.000. Kan du si litt om hvordan du kommer fram til 5.000? Altså, vi betalte 1000 kroner stykke, fordi 50 000 tenker du på? Litt høyere. Ok. Så da vil du sette på 5000 der, for å kunne summere det med den. Ok. Og så sa du noe mer? Skal vi se. Varekjøp. Da vil du altså gå inn på denne, og så vil du sette den på kredit. Ok, folkens. Var ikke den som slo seg av sist også? Jeg har bestilt opptak helt ut neste time, så ja, der den tilbake. Den der føringen der, meget viktig føring, og at dere forstår hva som skjer. Riktig ført, og hvis vi tar da, der ser vi at vi ved inngangen på året har 20 000 I verdi, og stiger varelagerverdien gjennom januar måned. Ja, den må stige fordi at vi har solgt færre enheter enn vi har kjøpt, og det betyr at da må varelagret stige I antall stykk, og antall og I verdi totalt. Så derfor så kommer den på debets side. Varelagret stiger, da må det bety at inngangsverdien øker. Hvordan vi får opplysningen om at det for eksempel har en verdi nå på 25, ja, det en annen sak. Og så kommer vi hit. Da ser vi også på varekjøp. Hvis det ikke hadde stått noe tall der, da sier at det sto null der da. Det ingen endring. Vi må gjerne bruke den linja. Sto null. Da kommer det null der. Vi da igjen med at da vil varekjøpet være identisk med varekostnad. Men her så får vi en beskjed om følgende, og det at varelagret stiger. Det at det står på kreditside der, ser dere at det en korreksjon på debetbeløpet på 50. Det en ren korreksjon gjennom da denne lagerligningen, eller vareligningen, eller hva vi ønsker å kalle den. Så dette en korreksjon på 50 000. Det betyr altså da, kostnadene slettes ikke 50, den mindre enn 50, og den 5 000 mindre. dere fortrolig med den føringen? Ok. Kikk litt grann og prøv å være og kikk på løsningen. Altså, jeg har løsningen ligge der, men prøv å da være og kikk på den. Og så stiller dere spørsmålet. Er det andre sånne oppgjør vi må gjøre nå på tampen av, denne perioden, altså den 31. januar? Er det noen andre korreksjoner vi trenger å foreta? Er det noen andre sånne føringer som er gjort opp her som vi gjerne vil ha gjort noe med? Er det... Nå har vi altså på slutten av januar. Dette som er ført her nå, det er fortløpende føringer ut fra hva som faktisk har skjedd. Alt dette er ting som har skjedd. Uansett hva det heter for noe her, så er dette skjedd. Alt her har skjedd. Men så er det noe av dette, som, for å gi en liten hint, som angår eieren privat, og eller angår eieren som eier av bedriften, altså bedriftens egenkapital. Da har jeg vel sagt nok. Hva er det vi da bør gjøre noe med? Jeg kan allerede nå markere at denne Hedrik er så kanskje grei i første runde. Det skal vi se. Du vil på egenkapitalen her borte. Ja. Skal vi sette her endring skråstrek EP? Hvis jeg setter det som en betegnelse, må gjerne bruke en annen betegnelse. Boka skriver for eksempel overføring av privatuttak, det er en annen ordlyd. Jeg setter på endring i den forstand at her skjer det noe på eieren privat, for det har skjedd noe her oppe, eieren privat uttak. Men du sa noe. Vent litt, skal vi se. Kredit EK, altså du vil sette kredit her. Debit EK, hvilket beløp? 25 på debit side. Ja, og så vil du ha... Ja. Hvis dere er i tvil, og det tror jeg dere blir en gang iblant på akkurat den føringen, legg merke til følgende. Da kan dere bruke, to forenklinger som gjør det lettere for dere selv. Ser dere nå at, hvis dere husker at eieren privat, er vi enige med at det er en konto som skal avsluttes? Det er en ren hjelpekonto for å få oversikt. La oss si at hun dama står stille på meg. Men altså, se at hvis hun har tatt ut penger, for eksempel i januar, i begynnelsen i midt i januar, på slutten i januar, ser vi at da er det en nyttig konto for å se hvor mye hun har tatt ut. Så det er en hjelpekonto til å gi oss oversikt over hvor mye penger hun har tatt ut. Men når perioden er omme, så ønsker vi da å annullere den, og derfor setter vi at de to der må komme på hver sin side. Dermed så ser vi at det vi har gjort nå, det er å utligne kontoen eieren privat. Så det betyr at vi skal komme tilbake litt senere, da kommer jeg bare til å sette strek. Men ser vi også at privatuttaket rimer det at det nå kommer på motsatt side av inngående beholdning? Høres det fornuftig ut? Ja, ut fra denne hendelsen er det fornuftig, for at eieren privat, det er et uttak, og det reduserer egenkapitalen direkte. Kontrollspørsmål. Dette er viktig at dere er 100% sikre på. Jeg spurte det litt i stad. Påvirker eieren privatuttaket på 25 000? Påvirker det resultatet? Spørsmålstegn. Nei, det gjør ikke det. Men det påvirker egenkapitalen. Og det ser vi direkte her, for det føres da direkte mot de 85 000. Så at nå synker egenkapitalen med de 25 000 kronene. Resultatet som vi skal komme til her nede, det er upåvirket. Er det greit for dere at jeg har satt av tid på opptaket? Er det greit at jeg går noe ut i øvingstimen for å få avsluttet dette? Jeg har valgt å gjøre en del krumspring her, bare for at dere skal bli nøye på det. For da kanskje, skal vi ta pause, eller skal jeg kjøre direkte? Bestemmer dere? Jeg bare kjører på? Ok, det gjør vi det. Da har vi altså tatt med oss endring eieren privat. Det flere slike avslutninger som vi umiddelbart ser ut fra det som står her? Det noen andre oppgjørs- eller avslutningsposteringer som vi gjør på slutten av januar, når perioden omme? Nå vi ferdig med regnskapsperioden. Det eneste vi driver med nå, det å avslutte regnskapsteknisk. Svaret nei, det det ikke flere slike. Vi har tatt for oss endring i råvarelager, eller eventuell endring i råvarelager, og vi har tatt for oss eventuell endring i eienprivat, altså eienprivat uttak. Så dermed så kan vi tenke oss at vi har en sluttstrek der. Hva skal vi da gjøre etterpå? Da skal vi følge på en måte boka litt bokstavlig, og så skal vi gjøre det, ha med en linje mer enn i løsningsforslaget. Vi setter opp, det også den 31. Vi setter opp råbalanse. Husker du definisjonen på råbalanse? Det var sum per konto og per debit og kredit side av alle hendelser, økonomiske hendelser, som skjer på den kontoen. Så det betyr altså da følgende, og nå skriver jeg feil, og så håper jeg dere sier fra. Vi enige med at når det gjelder varebil, så skal det stå en sum på 300 000. Vi setter 300 000. Det ingenting på kreditside, jeg velger bare å sette strek. Så vi over på varebeholdning. Råbalansen, sum, 25 000. Ingenting på kreditside. Kundefordringer, sum, 48 000. Ingenting på kreditside. Vi har kontantbeholdning. Den altså da 11.600. Det sum. Kontantbeholdning kreditside på 9.600. Så vi bank, og da må jeg se på jukslappen min. Skal vi se bank, den var summert 498.000. Det var debet side, og så var det 390.500. 390.500. Det vel rimelig at kreditside mindre debet side, det ikke det? Hvis ikke så har vi overtrekksproblematikk. Egenkapitalen, der skal det stå 25.000 og 85.000. Så har vi eieren privat, 25.000 og 25.000. Langsiktig lån, 10.000, 360.000. Leverandørgjeld, 15.000 og 50.000. Vent litt, skrevet. Ja, unnskyld, takk. 65.000, helt enig. 65.000. Salgsinntekt, 108.000. Vent litt, null her, da setter jeg bare strek. 108.000. Varekjøp, 50.000 og 5.000. Lønn, 18.000 og strek. Og leie, 11.000 og strek. Reklame, 8.5 og strek. Og renter, 3.000 og strek. Da håper jeg at jeg skriver riktig. Jeg regner med at dere følger nøye med. Da har vi altså summert alle aktiviteter per konto og per side. Vi fortsatt på den 31. Og nå skal vi sette opp den linja jeg har med nå, den ikke i boka deres. Jeg vil gjerne ha med, for jeg skal vise den og sammenhengen med noe annet etterpå, nemlig tabellarisk føring. Derfor så setter jeg opp det står råbalanselinje i deres bok, og så deretter står det til resultat. Jeg tar med saldobalanse her i tillegg. Og saldobalanse, er det noe dere har oppdaget? Jeg hørte ikke hva dere sa, ja. Ok. Hvis dere hører noe og ser noe feil, så i hvert fall håper jeg dere sier fra. Råbalansen, det er altså summen, det er bruttosummene på hver side av hver konto. Saldobalansen er rett og slett nettotallet på den enkelte konto, hvor vi både tar hensyn til debit og kredit side. Så det betyr da følgende. Hva er saldoen på varebilkontoen ved utgangen av januar? Er det en debit-saldo eller en kreditsaldo? Det er kreditsaldo. Ok, la meg føre 30. Da betyr det, hvis jeg oppfatter det riktig, så vil du ha 300 000 stående der. Ok. Jeg lar den stå der foreløpig, og så får vi se etterpå om dette blir korrekt. Jeg kan allerede nå si at jeg tror vi sier det allerede nå. Og det er, virker dette rimelig? Nå er jeg altså ferdig med januar. I løpet av januar så har jeg skaffet meg en eiendel til en verdi på 300 000. Vi har ikke fått noe beskjed om noe avskrivning og sånne ting, så da glemmer vi det. Så når vi kom på tampen av januar, vil ikke varebilen fortsatt ha en verdi på 300 000? Det er ikke noe lurer i spørsmålet mitt, altså. Synes dere det naturlig å si at jo, kikker meg over skuldra og ser, ja, nå jeg driver med januar, ja, og jeg har kjøpt meg en varebil i løpet av januar, og så vurderer jeg kun den oversikten for den varebilen sin skyld. Har jeg fortsatt en gjenstand som har en verdi på 300 000 eller ikke? Jeg har det. Så det betyr, kjøper du hvis jeg setter det opp som debitsaldo, ut fra det jeg sier, da gjør jeg sånn, og så setter jeg på her, 300 000, dette er altså en debitsaldo. Sagt på en annen måte, det betyr at vi har en bil som eiendel som har en verdi på 300 000. Varebeholdning, hva slags saldo blir det der? Dere har to muligheter. Enten er det på debit-side, eller så er det på kredit-side. Har vi varer liggende på lager ved utgangen av januar? Ja eller nei? Ja, vi har det. Vi har varer på lager til en verdi på 25 000, og vi har en debit-saldo. Ok? Nå har jeg stryket over der, jeg behøver ikke å ta meg strek på alle, for nå blir det jo strek på alle kontoene på den ene siden. Så går vi til kundefordringer. Jeg har penger til gode på kunder, altså det er en debit-saldo. Så går vi til kontanter, der hvor vi snakket om fast kasse, og der vet dere allerede noe, hva er det? Hva bør saldoen være når vi går ut av januar når det gjelder kasse eller kontantbeholdning i kasse? Det var en fast kasse. Bør ikke den ha en verdi på 2000 kroner? For det blir inngangen på februar. Og heldigvis, 11.006 minus 9.006, det er 2000. Og det blir en debit-saldo. Ja. Hva sa du nå?
Forrige uke.
Ja.
Så gjorde du det motsatt. Hva er forskjellen nå om forrige uke?
Jeg tror ikke jeg gjorde det motsatt. Gjorde du det?
Jo. Da skrev du på andre.
Sitter jeg virkelig og gjør feil her? La meg bare tenke litt høyt. Hvis jeg nå sier at 300 000 der, du skal ha til bank, da vil du altså, når jeg går ut med, når jeg går ut på debit-siden der, så salderer jeg med kredit, og så debiterer jeg på balansen. 25 000, det er debit-varer. Det er altså restverdien på varer. Hvis jeg krediterer den kontoen, da jeg avslutta kontoen, og da debuterer jeg balansekontoen. Det skal være riktig der, altså. Skal vi se. Jeg har vel ikke med meg den, tror jeg. Kan ikke jeg bare notere meg, skal jeg komme tilbake til det? Altså, skal vi se. Vent, hva sa du nå? T-kontoen der? Da gjorde det samme som her?
Nei, samme som forrige uke.
Skal vi se. Eksempelet. Det var kapittel 4, det. Var det det som var kvam?
Ja.
Ok. Jeg skal ta, for jeg har det liggende. Da skal jeg ta og se på det. Så. Se. Skal vi se, du har råbalanse 19, saldobalanse 19. Og så tok vi altså, skal vi se, kundefordringer. Tok vi saldobalanse 19 der, på kredits side, debits side. Å ja, ja, nå ser jeg. Jeg salderte ikke kontoen her, men jeg førte saldobalansen direkte mot den. Det er forskjellen. Jeg skal bare se at det er virkelig det jeg har gjort. 48, det er altså saldobalanse 23. Da krediteres den bankkontoen. Da skal det debiteres her nede, og det stemmer. Hvis jeg hadde satt opp saldobalansen der på 19, og så hadde jeg ført opp, skal vi si, kreditering der, og den. Det er ført riktig begge steder, det er bare at saldobalansen kalte boka dette for saldobalanse. Jeg må bare se, for det jeg har gjort her nå er i hvert fall riktig med hensyn på navn. Skal vi se. Hvilke side var det på?
56.
Side 56-58. Skal vi se. Kapitalkonto. Det var den som var ført på side 69, det. Å ja, nei, det sto ikke. Det var ikke med saldolinje der. Saldobalanse. Nei, da, jeg burde ikke ha brukt det navnet. Jeg skal komme tilbake. Altså, feil navnebruk. Skal vi se. Er alle på side 69 nå? Bare ta den. Der ser du at det står råbalanse. Kundefordringen er 19 000. Og hvis vi skulle satt opp en linje der, som faktisk da heter saldobalanse, da skulle det stått på debets side. Det som jeg ikke har gjort, det er at jeg ikke har ført dobbelt opp. Skal jeg få lov å gjøre ferdig den vi driver med nå? Og skal jeg komme tilbake med den andre? Skal vi se. Det er i hvert fall debet saldobalanse på varebil, debet saldobalanse på varer, tilsvarende på kundefordringer, tilsvarende på kontanter. Skal vi se. Og så er det da, skal vi se, bankkonto 498, det blir altså da, blir det 7500, er det riktig? Nei, altså 107500, blir det riktig det? 107500. Da fører jeg den der, og så er det egenkapital. Den er altså da på 60. Eieren privat, den setter jeg med hensikt to streker på, fordi at den, der skal det ikke være noe. Så har vi lån, den er 350 000. Skal vi se, så har vi 50 000 her. Det blir riktig vel, 65, ja. Og så er det salgsinntekt, den er 108. Varekjøp 45. Lønn 18. Leie 11. Reklame 8,5. Og renter 3. Da har vi satt opp saldobalanse. Og så kommer det som, altså denne linjen ikke med i løsningen deres på, i boka. Nå kommer altså til resultat og til balanse. Derfor jeg skriver da til fra resultatkonto. Og så etterpå så får vi da til fra balansekonto. Nå må jeg nesten gjøre sånn. For nå skal jeg føre tallene, nå skal jeg avslutte hver konto. Altså hver resultatkonto skal nå avsluttes mot, eller hver kostnads- og inntektskonto skal avsluttes mot resultatkonto. Og det betyr nå følgende. Nå salderer jeg kontoen her, og nå har jeg altså da hjelpelinja resultat, og det betyr at nå debiterer jeg kontoen på 108, og så, nei, søren, det blir fordømt feil, ja. Dette var jo direkte pinlig, for å si det mildt. Skal vi se, vi har 108 på kreditside, debit. For når jeg debiterer den nå, da avslutter jeg salgsinntekt. Og, nei, unnskyld, nei, det er jeg som tuller. Her skal det stå salgsinntekt. Og salgsinntekt, den altså da på 108. Sånn. Da har jeg altså avsluttet salgsinntektkontoen, og så har jeg ført den mot resultatkonto. Debit, kredit. Så tar jeg tilsvarende på varer, og nå er jeg over på varekostnad. Og nå bruker jeg ikke betegnelsen varekjøp, men varekostnad. Merkte dere den? Varekostnad. Varekostnad altså 45. Den skal da salderes på varekjøpskonto med 45. Da skal den debiteres 45 på resultatkonto. Så er det lønnskonto. Der er det en debit saldo. Den skal da avsluttes med kreditering på 18 og debitering her på lønnskonto. Det var lønnskonto. Så er det leie. Den skal da krediteres eller salderes som vi vil. Og tilsvarende her, leie på 11 000. Reklame. Der er det en debit saldo, og vi salderer nå med 8005 på kreditside. Skal vi se, det var reklame. Og den på 8005 på debit side. Så har vi den siste, renter. Krediterer med 3000. Og renter debiteres med 3000. Da er alle kontoene, da er salgsinntekt, varer, kostnad, lønn, leie, reklame og rente gjort opp. Er alle med på den føringen jeg har gjort nå? Nå har jeg altså fulgt hele tiden det dobbelte bokholderes prinsipp. Hva gjør vi nå? Jo, nå har vi avsluttet alle inntekts- og kostnadskontor. De har jeg avsluttet mot resultatkonto. Nå skal jeg avslutte resultatkonto. Og da må vi spørre oss selv, hvor er saldoen her? Er saldoen på debit side eller på kredit side? Går vi med overskudd eller underskudd? Jeg skal bare se på jukslappen. Resultat på, skal vi se. Er vi enige om at salgsinntektene, altså kredit side, er større enn kostnader på debit side? Hvordan må jeg da saldere kontoen? For nå skal jeg avslutte kontoen. Når jeg gjennomfører aktiviteten og salderer, avslutter kontoen, og det betyr altså da, hvilke side mangler penger, for å si det sånn, mangler noe? Jo, det er denne siden. Så jeg skriver nå her, så lenge inntekter er større enn kostnader, da har du et overskuddsperiode. Og den overskuddet, det får vi da frem på debitside ved å saldere kontoen. Så jeg setter nå her overskudd. Overskudd, og det 22.500. I det øyeblikket jeg har gjort det, legg merke til da har jeg avsluttet resultatkontoen. Nå resultatkontoen gjort opp. Nå har jeg ført 22.500. Hvor skal jeg så føre den? For i det øyeblikket jeg fører da debit der, så må jeg kreditere et eller annet sted i systemet. Det ikke så mange steder jeg har å velge i. Hvor det? Jeg må kreditere på egenkapitalen. Vi enige med at dette øker egenkapitalen? Når jeg har overskudd, så ikke bare bør, da må egenkapitalen øke på grunn av det. Så det betyr, jeg forventer en kreditering, og nå går jeg altså da til egenkapitalkontoen, og så går jeg ikke inn på til fra resultatlinja, men til fra balanselinja. Til fra resultatlinja, mener jeg. Og det betyr, en eller annen dere sa kredit, var ikke noen som sa det? Da setter jeg den inn her på 22.005. Jeg tar også markerer de tre linjene her, og så markerer jeg, skal vi se, den kontoen der. Det er viktig at dere har med. Så det betyr, vi hadde opprinnelig en egenkapital på 85, vi har tatt ut penger, eieren privat, det betyr det igjen 60.000 kroner. Deretter får vi en resultatet for året på 22.005, og det øker egenkapitalen. Nå resultatkontoen avsluttet. Alle underkontor til resultat avsluttet. Så hva trenger vi nå? Jo, nå avslutter vi balansekontoene, og det betyr, da går vi på varebil, og varebil, da setter vi det opp her. Varebil har altså da en verdi på 300.000, og legg merke til hvor jeg fører nå, for dette jo direkte betydning for det spørsmålet i stad med hensyn til at jeg har gjort ulik forrige gang. Jeg skal bare ta avklare det etterpå. Ser vi nå at for å avslutte kontoen varebil, så må jeg kreditere kontoen. Er du med på det? Det står et tall der, det restverdien av varene, av bilen på slutten av perioden, og jeg krediterer kontoen 300.000. Når jeg krediterer kontoen 300.000 her, da har jeg avsluttet varebilkontoen, men da har jeg feil med å starte og etablere balansekontoen, så da står det 300.000 her på debit side. Vi går et tak videre. Varebeholdningen på 25.000. Da krediterer jeg 25.000, og så skal vi se, det var varer. Og da debiterer jeg 25.000 her borte. Kundefordringer, 48.000, det krediteres, og kundefordringer i balansen debiteres med 48.000. Kan vi se, da har vi tatt med oss de. Så har vi vært på kontanter, og kontanter, vi avslutter kontoen, krediterer kontoen 2.000, og her kontanter, debiterer vi kontoen med 2.000. Bankinnskudd på 107.500, det restverdien, det vil si krediterer, og bank debiterer med 107.500. Eieren privat, og nå har vi satt streker opp på der, jeg bare gjentar de strekene for å markere at eieren privat en konto som ikke noen realitet lenger i avslutning av regnskapet. Skal vi se, jeg satte streker på riktig sted. Jeg venter litt med egenkapitalen. Så går jeg på lån, og lån, der vi 350.000 i restlån. Jeg debiterer, og der har vi da lån på 350.000. Så det leverandørgjeld. Der har vi en restleverandørgjeld på 50.000. Debiterer, og her har vi leverandørgjeld. Skal vi se, det var 50.000. Da avslutter vi den. Nå har vi avsluttet alle balansekontoer, bortsett fra egenkapital. Og vi har ført imot balansekonto. Nå når vi på en måte sannhetens øyeblikk, det om dette her går opp. Hva nå saldoen på egenkapitalkontoen? Nå spør jeg altså om egenkapitalkontoen. Hva saldoen på den? Hva restverdien på egenkapitalen? Ikke tenk føring nå, tenk verdi. Tenk hva som har skjedd. Vi hadde 85 000. Vi har tatt ut, vi har tatt ut 25 000 til eieren. Vi har et årsresultat på 22 500. Så egentlig så er det nok for oss å ta 85 000 minus 25 pluss 22 5. Og det tallet vi kommer frem til da er altså 82 500. Det er verdimessig. Og så er spørsmålet føring. Skal det føres på debit eller kredit side her nå? Det skal føres på debit side. 82 500 skal det stå der. Debit side her, og her borte... Jeg setter egenkapital på 82 500. Og nå er vi fremme ved sannhetens øyeblikk, og hva det? Bare et lite sekund. Sannhetens øyeblikk, altså 82 500, debitering, kreditering. Jeg håper jeg har lagt sammen riktig nå, 82 500. Ja. Så det betyr egenkapitalen, nå egenkapitalkontoen, nå den avsluttet. Så nå alle kontor i selve hovedboka, de nå avsluttet. Resultatkontoen avsluttet, og akkurat nå så har vi da avsluttet også balansekontoen. Og når jeg sier at dette sannhetens øyeblikk, så det fordi at når vi nå summerer, så skal vi altså få samme beløpet på begge sider. Hvis det ikke stemmer, bare et sekund til hånda di, hvis det ikke stemmer, vi enige med at da må vi ha gjort minst en feil. Oppdage feil kan være vanskelig. Det kan være noe så banalt. Legg merke til hvor jeg peker. Det kan være for eksempel at lønnskostnaden her, den ble ikke ført på lønn debit side, men jeg blingsa og førte den på leie. Ser vi at jeg ikke endrer på resultatet. Det endrer ikke på det som her. Men det en feilføring. Det vil ikke endre på resultatkontoen, derav så endrer det heller ikke på resultatet, og det endrer heller ikke noe på egenkapitalen. Det en sånn ren feilføring. Så det må også være andre typer feil. Skal vi se. 108 000. Får dere det på begge sider? Nei, hva sier jeg? 108. Det som tuller. 482 500. Får dere det på begge? Så hvis disse like hverandre, så kan vi si at dette et slags stempel på at det OK. Men det ingen, det sa jeg sist, det ingen garanti for at det ikke kan være føringsfeil. Så var det din hånd.
Det 60 000 som krediterte på egenkapital. Hvorfor gjør du ikke noe med den der?
Du tenker på de jeg peker på nå?
Ja.
Jo, du ser at her ser du nå. Vi hadde en egenkapital i starten på 85. Og så eieren privat tatt ut 25. Da det en netto en egenkapital på 60. Er du enig i det?
Ja.
Og så avslutter vi kontoen resultat. Jeg kan godt gjøre sånn. Den der føres nå dit. Og den må føres på, den står på debit side her, da må den føringsmessig komme på kredit side her. Og da kommer den på samme sida i kontoen som, skal vi si, saldobalansen eller nettobalansen før overføring av resultat. Er du enig når jeg gjør sånn? Og dermed så avslutter jeg kontoen, og da må jeg avslutte med å saldere kontoen. Jeg vet ikke om du fornøyd med svaret? Ok. Jeg skal ta oss og se på dette her. Jeg ser ikke på det du viste meg i sted. Jeg ser ikke helt hva jeg har gjort feil, men jeg har sannsynligvis brukt feil begrep også. Og så har jeg hoppet over en linje og gjort det et hakk raskere der enn jeg gjorde det her. Men altså, denne måten å føre på, det den måten jeg vil at dere skal føre på. Så det en linje som viktig, og det at den saldobalanselinja som nå ga de spørsmålene i sted, den saldobalanselinja, den har vi bruk for. Jeg skal gå gjennom det neste gang. Den har vi bruk for i forbindelse med føringa av side 85. Så ser dere at dere har en tabellarisk føring. Og den tabellariske føringa tenkte jeg at jeg skulle da føre etterpå. Da blir det i morgen. Men legg merke til at dere kan velge i prinsippet. Dere kan ikke velge hvis det er en eksamensoppgave, for da vil jeg temmelig sikkert si sette opp tabellarisk eller sette opp hovedbok. Den føringa som står her i boka deres, den er akkurat den samme som føringa som skjer her. Bare at denne er mye mer konsentrert. Og så ser dere at det her står ordet foreløpig saldobalanse. Og den foreløpige saldobalansen, den sa jeg litt om sist, det før de forskjellige årsavslutningene, eller periodeavslutningene. Så det betyr vi kommer til å plukke data fra denne til det vi skal gjøre i morgen. Nå dere passet forvirret. Ok. Men denne som ført her nå, den riktig ført altså. Ok, da stopper vi der.